keskusteluohjelmaa täällä toive kuuntelijoille, eli 25-44-vuotiaat, valtaosin naispuoliset, kulutuskykyiset kaupunkilaiset.
Niin, tosin viime aikojen lehtikeskustelusta tiedämme, että hyvin harvalla ohjelmalla tosiasiassa on tällainen toiveyleisö. Luultavasti tätäkin ohjelmaa kuuntelevat pääasiassa 65-vuotiaat maaseudulla asuvat naiset.
Niin, mutta ehkä me saamme heidät inspiroitua tekemään valtavan ostosryntäyksen paikalliseen Sivaan.
Niin, jos ollaan paikallisantennilla, he saavat tämän ohjelman kuuluviin.
Emme muuten tiedä tämän ohjelman kuuluvuusaluetta, mutta ainakin se on parempi kuin viikko sitten.
Niin, meillä on täällä studiossa läsnä myös Aksa Sorjanen radion puolesta. Hän tietysti osaa vastata tällaisiin kysymyksiin.
Voimme ehkä kysyä loppulähetyksestä sitten tarkempia faktoja Aksalta. Älkäämme nyt antako niiden faktojen häiritä keskusteluamme.
Niin, tämä on siitä hieno ohjelma ja hieno radio myöskin, että radiokanava, että täällä soitetaan ainoastaan soittolistatonta musiikkia. Se tarkoittaa siis, hyvät kuuntelijat, sitä, että kaikki päivän hitit jäävät kuulematta ja joudutte sietämään kaikenlaisia arkistojen kummallisuuksia vuosikymmenien varrelta.
Niin, ja sitten samalla sikälikin mielenkiintoinen radio, että tämähän on kaupallinen radio, jonka tuotteena viime kädessä on epäkaupallisuus, eli amatöörimäisen rosoista ohjelmaa, jota sitten yritetään myydä ja ajatellaan, että ehkä tämä myy paremmin kuin näkyvän kaupallinen.
Hmm. Se on hieno ja väheksytty liikeidea mielestäni.
No en tiedä, kyllä toisaalta urheilussahan on juuri itse asiassa tämän tyyppisen ongelman kanssa painiskeltu. Et urheilun perusliikeideanahan on se, että laaditaan kaupallinen tuote, jonka nimenä on reilu peli. Mm. Ja myydään ihmisille reilua peliä. Ja ikään kuin pyritään ylläpitämään tämän reilun pelin uskottavuutta.
Niin, tämä Fair Play-nappulan paineskelu on jäänyt kiistatta nyt hieman vähemmälle Suomen urheilussa viime aikoina. Me emme kuitenkaan aio keskustella tänään niinkään tästä doping-skandaalista kuin ehkä pikemminkin journalismista ylipäätään. Tämä on siihen hyvä tilaisuus, koska olemme täällä, kuten jo sanoimme, paikallisradiossa, joka on soittolistaton ja jonka päätuote on epäkaupallisuus. Ja tämä siis tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet sellaiselle radiojournalismille, mitä te ette ole ennen halunneet kuulla.
Mutta ehkä meillä on sitten sama ongelma kuin uudella teknologialla, että ohjelmamme on jo olemassa ja nyt pitäisi luoda siis tarve ihmisille kuulla se.
Näin on. Ehkä me kuitenkin tähän väliin nyt kuuntelemme levyn. Olkoon se vaikka Tuomari Nurmiota tällä erää. No niin, tervetuloa takaisin. Hän oli siis Tuomari Nurmio kappaleellaan. Hän on täällä tänään.
Niin, siis kappale oli omistettu Haapajärvelle palanneelle Mika Myllylälle, joka lehtitietojen mukaan on käynyt surullisen puhelun Harri Kirvesniemen kanssa.
Sen puhelun olisin halunnut olla kuulematta. Meidän tässä ohjelmassa,
jolla siis ei vielä ole nimeä.
Niin, julistammekin muuten tässä, hyvät kuulijat, kuuntelijakilpailun. Te voitte lähettää tänne Radio Helsinkiin esimerkiksi sähköpostilla ehdotuksia siitä, mikä tämän ohjelman nimi tulisi olla. Me olemme siis Tuomas Nevalin, joka on äänessä, ja Jukka Relander. Ja soitamme täällä joka toinen viikko 2 tuntia levyjä ja juttelemme niitä noita. Tämän radioaseman osoite, sähköpostiosoite, on radio.helsinki@saunalahti.fi. Siinä voitte siis lähettää näitä ehdotuksia siitä, mikä tämän ohjelman nimi tulisi olla.
Siis radio.helsinki@saunalahti.fi. Saunalahti on kyllä vähän hämäävä tuossa, koska onko sitä enää olemassakaan.
Mutta kyllä se eilen vielä oli, mutta
eikö tämä ole se, joka on muuttunut jippiiksi jotenkin uusi positiivisuuden hengessä? Sikäli myönteinen, tämä on vähän tämmöinen perinteinen tuohivirsu.
Me olemme näitä arkistojen aarteita kaivelevia henkilöitä. Me emme ehkä pysy tässä Uudentalouden vauhdissa yli summaan mukana.
Ja jatkossakaan on siis ajatuksena, että emme pelkästään höpötä niitä näitä, vaan tuota, ohjelma koostuu erinäisistä osioista, joita varten, hyvät kuuntelijat, voitte jo nyt alkaa virittäytyä. Ohjelmaan kuuluu lehdistökatsaus, missä luemme huolellisesti, mitä iltapäivälehdet ja muut korkeatasoiset julkaisut ovat, miten ne ovat maailmaa kommentoineet tässä kuluneen päivän aikana.
Ja täällä onkin jo ensimmäinen lehdistökatsauksen.
Otetaanko lehdistökatsaus siis ennen raamattutuokiota?
Kyllä, joo.
Otetaan raamattutuokio sitten vasta myöhemmin, hyvä.
Ja voimme palata myöhemmin näihin, mitä muita kiinnostavia osioita ohjelmassamme on. Niin, lehdistökatsaukseen mennäkseni Ilta-Sanomissa lainattua palstalla on seuraava lainaus. Eriarvoistuvassa yhteiskunnassa kuolemakin muuttuu epädemokraattiseksi. Yksille sitä tarjotaan ennenaikaisesti, kun taas maksavat asiakkaat saavat poistua omassa tahdissaan, tajuissaan, kylläisinä ja puhtaissa vaipoissa. Näin siis Ilta-Sanomien lainattua palsta. Kuulostiko tämä tutulta, Jukka, tämä sitaatti?
Niin, no tota, sikäli, että kopiohan on aina parempi kuin alkuperäinen, että ehkä tässä. Niin,
siis kyseessä oli siis Jukka Relanderin Elantolehteen kirjoittama kolumni, jossa tämä kuoleman epätasa-arvoista.
Ja sen lainaaminen tässä ohjelmassa ei ollut minun ajatukseni, vaan sen lainasi hyvin omavaltaisesti vastapäätäni istuva Tuomas Nevalinna.
Jonka kolumnia ei huom ole lainattu kertaakaan tällä palstalla.
Se johtuu varmaankin siitä, että tuon palstan laatijat eivät vielä ole ymmärtäneet aivan kaikkia finenssejä kolumneista. Että ehkä siitä kokonaisuudesta ei voi irrottaa sellaista kiteytymää.
Niin, Ilta-Sanomien finessipolitiikka ei ole vielä vapautunut. Niin, haluaisitko kommentoida tätä kuoleman epätasa-arvoistumisasiaa, Jukka? Niitä voisitko hieman avata tätä?
No siis ajatushan liittyy siihen. Siis tavallaan tässä on lähtökohtana jopa tämmöinen henkilökohtainen puoli, että tuota, mummo puoleni oli tuota, viety viikonlopuksi sairaalaan ikään kuin hoitoon, ja koska intervallipuolella oli täyttä, niin hänet vietiin sitten saattohoito-osastolle, missä intervallihoidon sijasta käynnistettiin aktiivinen saattohoito. Ja tuota, tässä auhea. Tietysti, joo, se oli sikäli aika traagista. Hän todella meinasi menehtyä siellä sen takia, että tuota, hänellä on korkea verenpaine ja kaikenlaisia muita ongelmia sydämestäkin, vaan 30% toimii.
Ja keskustelevat siitä, että onko aktiivinen saattohoito sallittua.
Niin, tässä nimenomaan oli kiinnostavana erotteluna aktiivinen ja passiivinen saattohoito. Et passiivinen saattohoitohan on sitä hyväosaisen saamaa hoitoa, missä pidetään huolta ja annetaan ihmisen kuolla ikään kuin oma-aikaisesti, mutta aktiivisella puolella sitten tuota, ryhdytään kaikenlaisiin toimenpiteisiin, jotka jouduttavat sitä kuolemaa.
Varaudutaan väistämättömään niin sanotusti.
Niin, varaudutaan väistämättömään ja tavallaan tehostetaan tämän osaston toimintaa. Kyllä. Että tässä tapauksessa nimenomaan tätä aktiivista saattohoitoa oli henkisen eristyksen lisäksi tämmöinen tuota, särkylääkkeiden väärinannostelu, eli yhdessä hänen verenpainelääkkeidensä kanssa nämä tokkuraan suloisesti juovuttavat särkylääkkeet sitten olisivat muodostaneet tappavan yhdistelmän, jotka mummo puoleni keksi täältä pelastua sitten salakuljettamalla kourassaan nämä lääkkeet ulos.
Niin.
Ja tuota, sairaalan niin, aktiivisesta siis toimenpiteestä
huolimatta, että passiivinen potilas ei selviä hengissä aktiivisesta saattohoidosta.
Niin nimenomaan, että jos hän olisi ollut passiivinen, mutta hän nimenomaan osallistui aktiivisesti hoitotapahtumaan sitä vastustamalla.
Sehän on sairaaloiden elämä, käy yhä mielenkiintoisemmaksi päivä päivältä.
Joo, suorastaan sairaaloista elämä.
Mutta
lehdistössä on toki tuota, siitä huolimatta, että juuri tänään Tuomas Nevalina ei ole siteerattu missään, niin täällähän on kiinnostavia tietoja tihkunut erilaisista maailman tapahtumista. Esimerkiksi molemmat iltapäivälehdet ovat jo kannessaan kiinnittäneet huomiota Janina Frostellin tekemään Ohariin, mistä on ainakin tuota, saatu mainio kimmoke esitellä Janina Frostellia esittelemässä joitakin vaatteita. vaikka itse asiassa näissä kuvissa
hän välttämättä. Hän ei esitellyt, koska teki Johari niinkö?
No kun hän, ainakin hän tässä kannessa esittelee, eikö yleensä sanota nimenomaan, että
hän
kun...
Siis esittelee sitä, mitä ei esitellyt.
Niin, jotain sen tapaista, koska kuitenkin aina esimerkiksi iltapäivälehtien viikonloppupainoksissa siellä on joku esittelemässä joitakin vaatteita, vaikka niiden kuvien katsojalla ei, katsoja nimenomaan on kiusaantunut niiden vaatteiden olemassaolosta.
Aivan. Tämähän tosi. Siis hylkäsi roolin, näin sanotaan.
Joo.
Lehdessä. Tässä luin aiemmin keväällä Pirjo Hassisen romaanin Mansikoita marraskuussa, jossa ennakoitiin nerokkaasti tätä tapahtumaa. Siinä muuan povipommi myöskin kieltäytyi roolista. Voiko tämä olla sattuma?
Mistä roolista? Roolista?
Kirjallisuus on siis, joo, ei ole ajan tasalla, vaan sitä edellä, niin kuin olemme siis, jo romantiikasta lähtien.
Nimenomaan luo sen käsikirjoituksen, jonka mukaan me sitten jäljittelemme elämää.
Niin, on vaikeintaan saada näyttämään se luontevalta.
Niin siis Oscar Wilden teesihän on se, että parhaimmillaan elämä jäljittelee taidetta.
Aivan
ja
oikein.
Ehkä tässä on samasta kysymystä todellakin iltapäivälehdet ja Janin Rostelo yhdessä
löytäneet. Se on vanha romanttinen ajatus.
Tämän tällaisen tavan lähestyä sitä, minkä taide jo on tehnyt.
Pommi-isku palautti pelon Lontooseen, otsikoi Ilta-Sanomat. Oli jo hetken aikaa ehätty pelätä, että se ei palaa Lontooseen lainkaan. Mutta...
Kyllä se on itse asiassa jo palannut. Itse asiassa juuri Lontoosta palannut vaimoni kertoi juuri Lontoossa sitkeästi olevista peloista, mutta se ei niinkään liity erilaisten terroristien kylmemmin pommeihin.
Ei kuitenkaan saanut aikaan otsikkoa Pelko lähti Lontoosta.
Ei saanut, ainakaan tänne asti ei tihkunut sellaista tietoa, mutta se Pelko on asunut Lontoossa hyvin sitkeästi aina siitä lähtien, kun siellä keksittiin yksityistä kiskot ja rautatiet ja kaikki, mikä sillä rautatiellä kulkee. Että siellä on kyllä itse asiassa nimenomaan yksityistäminen on saanut siellä enemmän uhreja kuin IRA-pommit viimeisen 20 vuoden aikana.
Eivätkö lontoolaiset pelkää, että julkisissa liikennevälineissä voi kohdata aivan kenet tahansa?
Niin, se on toisaalta siellä on hyvin paljon ongelmia silläkin tavalla, että se pelko on todellinen, että julkisessa liikennevälineessä kohtaa läheisen pientareen ja aivan liian kovaa vauhtia.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Radio Helsinkiä, paikallisradiota, jonka tuote on epäkaupallisuus. Niin kuin huomaatte, emme ole pitkään aikaan soittaneet levyä. Mutta sen kuitenkin nyt teemme pienenä kolhaisuna tälle epäkaupalliselle liikeidealle. Kuitenkin paikkaamme tapahtumassa olevaa vahinkoa siten, että soitamme Erik Lindströmin Sexetin kappaleen In the Shade of Old Wigwam.
Kappale. Se on siis taatusti etäkaupallista.
Se on siis suomalaista jatsia vanhoilta vuosikymmeniltä. Ja tämä kappale on myöskin suomalaista tuotantoa. Sen on säveltänyt Pentti Lasagne, vanha Italian siirtolainen, Italian piriste Suomen musiikkielämään.
Ja rummuissa Francesco Risotto.
Näin on. Ja näin soitti Erik Lindström Sextet, siis suomalaisten jatsia. Kiintoisa yksityiskohta on se, että Erik Lindström tunnetaan myös Ranskalaiset korot -kappaleen säveltäjänä.
Se ei ollutkaan ranskalainen. Siis.
Monethan luulivat, joo, että se on ranskalaista alkuperää. En tiedä miksi.
Joo. Itsekin olen sitä joskus koulujen potkiaisorkesterissa innokkaasti säästänyt. Vai oliko peräti penkkarilaulu tämä Ranskalaiset korot? Taisi olla yksi tyttöjen voimistelun opettaja, johon se oli viittaavinaan kovinkin sattuvasti.
Niinpä. Kuuntelette Radio Helsinkiä, joka on kaupallinen paikallisradio, jonka päätuote on epäkaupallisuus. Tämä on niin epäkaupallinen radio, että ensimmäiset mainokset tällä kanavalla tulevat vasta ensi perjantaina.
Eli hyvät kuuntelijat, jos jollakin teistä on jo nyt herännyt äkillinen tarve mainostaa jotakin, niin kannattaa ottaa yhteyttä ehdottomasti Radio Helsinki.
Helsinki@saunalahti.fi. Tämä on todellakin mielestäni mielenkiintoinen tilanne. Me voisimme jopa esittää uhkauksen, että puhumme täällä niin kauan, kunnes mainoksia tulee.
Eli siis radio-ohjelman vetäjä pääsee käymään vessassa heti, kun ensimmäinen mainos on saatavilla, eli please lähettäkää niitä.
Joo, me jatkamme tässä lehdistökatsausta, tätä meidän ohjelmamme ensimmäistä osiota. Sinulla oli Jukka siellä jokin mieltä kiinnittävä viite.
Tässä kerrotaan tuota uudesta amerikkalaisesta opista, jotka yleensä tulevat meidän maahamme hyvinkin nopeasti. Ajatellaan nyt vaikkapa uuden talouden toimintaperiaatteita tai yrityskonsultointia. No tässä on tämmöinen perhe-elämän ongelmat lopullisesti ratkaiseva resepti suoraan Amerikasta, eli nainen, antaudu aviomiehellesi ja ole kiitollinen. Tässä neuvotaan sitä, kuinka naisen pitäisi nimenomaan antautua kiitollisuuden vallassa miehensä tarpeille ja lisäksi delegoida tälle miehelle vastuulliset päätökset, kuten raha-asioista huolehtiminen. Miltäs tämä tuntuisi näin mikropoliittisena ratkaisuna
kuulostaa
perheen tasolle vietynä?
Kuulostaa mullistavalta. Tulee mieleen tämä vanha vitsi siitä, miten perheessä ratkaistaan isot ja pienet asiat. Eli mies ratkaisee isot asiat, niin kuin että syttyykö USA:n ja Kiinan välille sota ja niin edelleen. Ja vaimo ratkaisee pienet asiat, niin kuin ostetaan uusi asunto tai tehdäänkö lisää lapsia.
Mutta eikö tämä nimenomaan ole tämän asetelman päälleen kääntämistä, siis että mies joutuisi todella päättämään, kantamaan sen koko päättämisen tuskan esimerkiksi siitä, missä vietetään kesäloma ja maksetaanko Telian vai radiolinjan lasku ensimmäisenä. Ja
niin, en tarkkaan tiedä, mitä tämän oppaan kirjoittaja on tämän asian esittänyt, mutta
vaikuttaa feminiiniseltä juonelta, että mies todellakin joutuisi ratkomaan
niin,
kaiken.
Tai että ainakin tällainen vaikutelma on syytä antaa miehelle. Mutta täällä kansanedustaja Irina Kruun jo kuittaa tämän kirjan vaarattomana puppuna, ymmärtääkseni. Irina Kruunin mukaan Amerikassa ihmiset elättävät itseään kirjoittamalla jippokirjoja. En ole tästä huolissani. Hän edelleen nojaisi mieluummin Virginia Woolfin teesiin oma raha, oma huone. Ja sitten Irina Kruunin lausunnon varsinainen.
Siis, että me miehetkin saisimme omaa rahaa käyttöömme?
No, sitä voisi tietysti niinkin tulkita. Tosin, kun katsomme Irina Kruunin lausunnon loppupuolta, hän sanoo, mies hoitaa lapsia, mutta ei ole alistettu. Hän puhuu siis omasta miehestään. Ratkaise vaan kotiapuja tasaan 10-15 tuntia viikossa.
Eli siis kotiapu on tämä ongelmien ratkaisu. Viitataanko tähän nyt sitten tämän miehen antamaan kotiapuun?
Kyllä.
Onko tässä
näin
kolmas tulkitsin ulkopuolinen taho
näin
antamassa kotiapua?
Tämän miehen kriisistähän on puhuttu jo hyvä kotva länsimaisessa kulttuurissa. Tai ehkä tämä Emanuel Castells, kuuluisen informaatioyhteiskunnan tutkija, joka sanoi, että ensi vuosituhannelle miehelle on tarjolla kaksi vaihtoehtoa, kapakka tai homous. Kapakka, tiskiharja tai homous.
Hetkinen, ja tämä, jos tarkkaan lasken, niin siinä on kolme vaihtoehtoa.
Näin onkin, siis kapakka, koska muistin tämän kolmannen vasta
joo,
lennossa.
Aivan,
siis alun perin oikein.
Joo. No henkilökohtaisesti kapakka kuulostaa houkuttelevalta, mutta mikä tämä tiskiharja vaihtoehto on? Siis, niin kuin,
tuntuu, että
tarkoittaako se nimenomaan muodikasta miehen kodillistumista?
Kyllä,
niin
kyllä.
Sosiologit ovat jo 10 vuotta puhuneet.
Joka sivistyssanalla ilmaisten kodillistaminen on sama kuin domestikaatio. Eikö niin?
Domestikaatio, joo.
Joka tunnetusti etymologialtaan tarkoittaa samaa kuin kesyttäminen.
Aivan, siis esimerkiksi silloin kun uljasta preerioiden tai vuoristojen sudesta tuli tämmöinen ympärilleen pärskivä kuolaava kotien paimenkoira ja lasten lemmikki, niin siinä vaiheessa siis tämä nimenomaan tapahtui domestikaatio.
Vuff.
Joo. Eli onko sitten kodillistunut mies joku semmoinen, joka oppii antamaan tassua?
Muistamme kuitenkin sen,
käymään hiekkalaatikolla.
Naisten toiveet tässä asiassa eivät ole yksiselitteisiä. Miehen pitää ehdottomasti kodillistua, siis domestikoitua alias kesyntyä, Mutta silti hänen täytyy olla lihaksikas preeria hirviö, joka tuon tuostakin arvaamattomasti renttuilee ja saa aikaan vipinää.
Aivan, joo. Tämmöinen ristipaino kiistatta on olemassa. Sehän kuvataan tässä vanhassa vitsissäkin. Naiset rakastavat eläimiä, missä pohditaan, että kuinka pitää olla minkki yllä jaguarialla, tiikerisängyssä ja asia, joka maksaa kaiken. Mutta tästä ei vielä, tästä puuttuu tämä ikään kuin domestikoitunut,
aivan,
uskollinen, ihmisen uskollinen palvelija.
Ihmisen
siis tämäkö on se Castelsin visio kaikessa lyhykäisyydessään, tämä
niin,
domestikoituminen tiskiharjan varteen.
Vaipuminen homouteen on sitten kolmas vaihtoehto.
Niin, voiko sitä nyt vaipumiseksi niin sanoa, mutta ehkä tässä tapauksessa pelastautuminen homouteen. Mutta toisaalta eikä homoparillakin ole sitten se
tarkoitin
sama roolikonflikti.
Vaipumisella huomatkaa ne poliittisesti korrektit kuuntelijat sitä, että suhteessa perinteiseen miehen malliin miehekkäät machomiehet pitäisivät tätä vaipumisena. Tosiasiassahan psykologit ovat jo voineet jo vuosikymmeniä sitten osoittaa, että he juuri näitä homofobikkoja ja siis piileviä homoseksuaaleja juuri ovatkin.
Mutta siis tämä oli tiskiharjamalli ja sitten oli tämä homouteen antautumisen malli, tai mikä olisi tämä poliittisesti korrekti
tulla keittiöstä ulos.
Tulla keittiöstä ulos, joo. Mutta siis keittiöstä ulos tuleminen johtaa siis joko homouteen tai kapakkaan. Ja mikä on tarkemmin sanoen tämä kapakka
vaihtoehto? Heittiö tai keittiö. Heittiö ja keittiö.
Heittiö ja keittiö. Tai homoheittiö ja keittiö on siis tämä. Tämä niin kuin tämmöinen kolminapainen voimakenttä, jossa
mies on liikkuva.
Joo.
Seuraavalla tai siis kuluvalla vuosituhannella tämä ennustus esitettiin yllätyksettömästi vuonna 1999, joka oli hyvin rikas ennustusvuosi. Joka tapauksessa.
Pitäisikö ehkä tähän tematiikkaan oivallisesti niveltyen ottaa seuraava kappale, jonka esittää?
Joo, se voi nyt, kuulijat voivat mielessään arvuutella, liittyykö tämä homouteen, heittiöytyyteen vai keittiöytyyteen.
Niin kaikkihan ovat sellaisia, josta voi jäädä kiinni. Niin, siis baddinghän on jälleen ajankohtainen. Se on aina kiinnostavaa. Kiinnostavaa, kun milloin mikäkin asia on jälleen ajankohtainen. Ja sitten kuitenkin on hyvin paljon sellaisia ajankohtaisia asioita, jotka eivät ole ollenkaan ajankohtaisia.
Niin kuin esimerkiksi tämä kielletty D-sana, jolla viittaan tietysti devalvaatio.
Devalvaatio, joo. Niin, no se ei ole kyllä ajankohtainen, sanottakoon näin, mutta tietysti jos...
Mutta jos me mainitsisimme sen sanan, niin...
Niin.
Niin se saattaisi muutamien Euroopan tasolla tapahtuvien talouspoliittisten peruutusten jälkeen olla taas sen ajankohtainen. Niin, olemme nyt siirtymässä tässä ohjelmassa niin sanottuun yhteiskunnalliseen osioon. Ette ehkä tienneetkään, mutta seurasitte lehdistökatsausta ennen edellistä levyä. Niin Jukka, sinulla on siellä yhteiskunnallisen osion ryyditykseksi.
Niin, koska yhteiskunnallisuus on jollakin lailla jotain sellaista, mikä nimenomaan ei ole ollut ajankohtaista pitkään aikaan, ja meidän on mentävä ajassa takaisin aikaan, jolloin se oli ajankohtainen. Ehkä me onnistumme ajankohtaistamaan sitä jälleen, mutta täällä on kultaisen 70-luvun lopulla kirjoitettu Väinö Veriviirin kirjoittama, siis Väinö Veriviiri, kaikki tupla V:llä. Kun rauhan voimat marssii jyrmyin askelin. Täällä siis...
Uskoakseni nimimerkin Väinö Veriviiri taakse ei kätkeydy kirjailija Pekka Lounela.
Tietääkseni ei, mutta veikkaisin henkilökohtaisesti, että semmoinen henkilö siellä on ollut kuin Antti Teinillä.
Näin on tainnut käydä.
Joo.
Ja hän on valitettavasti edesmennyt, mikä todettakoon.
Hän edesmeni hyvin pian tämän kokoelman julkaisemisen jälkeen, mitä surullisemmalla tavalla, mutta sen sijaan esipuheen kirjoittaneet...
Mutta hänen runoutensa elää edelleen.
Hänen runoutensa elää ja esipuheen kirjoittaneet Ralf Sund ja Markku Tattari tiettävästi vaikuttavat keskuudessamme tänäkin päivänä. Kyllä. Aina silloin tällöin ajankohtaistuen.
Missäs Markku Tattari muuten vaikuttaa?
Enpä tiedä. Tämä kommenttini ehkä enemmän liittyy tuolloin Metalliliitossa työskennelleeseen Ralph Sundin. Mm. Tämä esipuhe on allekirjoitettu 17.6.1980, mistä kekseliästi päättelin, että ehkä tämä on kirjoitettu 70-luvun lopulla. Se voi tietysti olla, että tämä on 80-luvun alusta. Luen Väinö Veriviirin teoksesta, kun rauhanvoimat marssii jyrmyin askelin osuudesta Veriviirin edistyksen kannel soi runoilijan tehtävästä yksi. Teot suuret vailla vertaa, Väinön kynä valppaast kertaa. Se historian tuomion on apulainen reservi. Ja kerran kuni Suomi on suuredistymön kasarmi. Sä runoilijan päässä silloin näet laakerisen seppeleen. Niin, riimeistänsä aamuin illoin työkansa saapi innoitteen. Tässähän hyvinkin sovelletaan nimenomaan positiivisen ajattelun mallia työn tekemiseen ja työläisenä olemiseen. Elikkä tietysti tässä oli muutama tämmöinen käsite, joita on syytä tuota hieman avata. Runoilijan tehtävistä runossa, siis Väinö Veriviiri viittaa siihen, että hän on historian tuomion apulainen ja reservi. Mm. Ja siis tämä apulainen ja reservi, se oli nimenomaan neuvostoliittolainen nuorisojärjestö Komsomol, joka oli kaikenlaisten hyvien ja kannatettavien asioiden apulainen ja reservi sen maan yhteiskunnassa. Ja meillä taas sosialistinen opiskelijaliitto julistautui nimenomaan olevansa Suomen kommunistisen puolueen apulainen ja reservi. Ja tässä no, siis Väinö...
Olennaista kommunistisessa aatteessa olla aina historian käytettävissä.
Niin, siis kun historiahan menee tuolla tämmöisenä valtavana hyökyaaltona, joka silloin tällöin saattaa vaikuttaa tyyneltä, mutta tuota...
Missä jälleen kerran tulemme ohjelmamme mottoon, jota emme ole vielä maininneetkaan teille, hyvät kuulijat. Ohjelmamme motto on pakko, mikä ihana tekosyy. Ja tämä pakko, mikä ihana tekosyy-mekanismihan vallitsi mitä kukkeimmin tässä neuvostokäytännössä, jossa ihmiset joutuvat tekemään mitä ikävimpiä asioita vain siksi, että pakkohan se oli, kun historia oli niin määrännyt.
Niin, mutta toisaalta tämähän on tavallaan hyvin yleinen mekanismi, että voisimme ajatella esimerkiksi silloin, kun Iiro Viinanen pääsi vihdoinkin leikkaamaan lapsilisiä, hän saattoi työhuoneessaan murista, että pakko, mikä ihana tekosyy.
Näin on. Tämä muutenkin on niin, että nämä neuvostokommunismin aikaiset kuviot eivät suinkaan ole maailmasta kadonneet. Ne ovat vain hieman muuttaneet muotoaan ja esiintymistapaansa.
Voitko vähän täsmentää, mitä tällä perään kuulutat?
En nyt voi täysin tässä raottaa tämän salaviisauden verhoa, ettei nyt totuus sentään aivan paljastuisi, mutta...
Niin silloin, jos totuus paljastuu, niin puhe lakkaa.
Näin on juuri nimenomaan. Varsinkin puhe lakkaisi kaupallisista paikallisradioista, vaikka niiden päätuote olisikin epäkaupallisuus, koska paikallisradioiden puhehan on noin psykoanalyyttisesti katsoen, se on tällaista neuroottista täyttöpuhetta, jossa koko ajan puhutaan vain siksi, että kiusallisen hiljaisuuden ilmituoma totuus ei pääsisi julkisuuteen.
Ja nimenomaan se hiljaisuuden totuus. Toisaalta niin tuottaa samalla tavalla ehkä vähän triviaalimmassa mielessä voitaisiin ajatella, että ei hiihdossakaan ole enää mitään puhuttavaa siinä vaiheessa, kun totuus on julki.
Niin.
Jos nyt ajatellaan totuus tällaisena jonkunnäköisenä asiana, joka se ei tietenkään ole. Tässä hiihtoliittoesimerkissähän se tietenkin trivialisoituu yksinkertaiseksi asiaksi, joka sinänsä on kaikkien ihmisten tavoiteltavissa. Toinen vaihtoehto tietysti, miten voisi ajatella tätä totuuden mykistävää vaikutusta, on se, että jos esimerkiksi pitkään odotettu Messias todella tekisi toisen tulemisensa ja laskeutuisi Hakaniemen torille ja ostaisi kilon silakoita, sen jälkeen siis totuus on palannut keskuuteemme ja papeilla ei ole enää mitään puhuttavaa saarnastuolissa.
Näin on, ja huomattavasti pienemmätkin tapahtumat saavat jo paikallisradion juontajat vaikenemaan.
Sinähän olet siis nyt paikallisradion juontaja, että voitko nyt mainita jonkun tavan, millä sinä vaikenisit?
No ei nyt heti tule mieleen, joten jatkan neuroottisesti pölötystäni. Hiihtoliitosta ja totuudesta vielä sen verran, että latinaa osaavat tietävät, että totuus latinaksi on veritas.
Ja siis onko Hiihtoliiton viimeaikaisessa toiminnassa kysymys lähinnä käännösvirheestä?
Niin, veritas on siis totuus latinaksi. Ja kaikkihan me tiedämme, että tätä kyseistä hemoglobiinin nostattajaa on käytetty vain veridopingin peittämiseksi, joten veritas on nyt jollain tavalla peittynyt tässä tai tullut ilmi. Riippuen vähän siitä, miten me näitä etymologisia koukeroita nyt tulkitsemme.
Mutta se ongelmahan on nimenomaan siinä, että kun sen ilmitulo ei ole kokonaisuudessaan tullut ilmi, niin sen takia siis koko kansakunta on, kuten mekin tässä radiolähetyksessä, joka piti käsitellä aivan muita asioita, palaa kehän vääjäämättä tälle kehälle, jossa kierrämme sitä ilmitulon vaillinaista ilmituloa, joka siis pakottaa puhumaan ikään kuin todella olisimme paikallisradion juontajia.
Epäkaupallista paikallisradiota, niin kuin otaksuttavasti juuri huomasitte.
Siis kaupallista paikallisradiota, jonka tuotteena on epäkaupallisuus.
Kiitos, Jukka, täsmennyksestä. Mikäköhän on meidän seuraava levymme?
Onko siellä aivan seuraava?
Meidän seuraava levymme on
hakusessa jo.
Se on En valinnut. Sen nimi on En valinnut asiaa.
Tämä, en valinnut asiaa, kyllä.
Tämä heijastaa meidän tuntojamme sen jälkeen, kun suostuimme kaupalliseen paikallisradion, jonka tuote on epäkaupallisuus, juontajiksi.
Ja voimme todellakin lähestyä seuraavaa kappaletta jännittyneinä siitä, että mikä sitten valitsi asian vai valitsiko asia minut. Niin, hyvät kuuntelijat, kuten edellisessä laulussa todettiin, on vain kaksi tapaa harrastaa politiikkaa, oikea ja väärä. Ja tämän oikean tavan valottamiseksi luen runon kokoelmasta, Väinö Veriviiden kokoelmasta, Kun rauhan voimat marssii jyrmyyn askelin. Runon nimi on, ja tässä on historian siipien havina, monessakin mielessä, Oi kuullos lentää ajan hengetär. Runo menee seuraavaan tapaan. Marx, Engels, Lenin, Stalin. Maailma suoritti vaalin. Näiden miesten viittatie, oi toverit, se onneen vie. Loppuu tuska mietteet. Johan joukoilt löylytyksen pahan, saa myöskin kaikki lahtarit, inhat, porhoporvarit. Kumokonsa voittaa kerta, silloin vasta valuu verta. Niilt kuin luistaa normeistansa, lupaa puolue ja kansa. Tieteen tarhan lorvareita, tää myöskin koskee pinnareita.
Arvaan riimin.
Kootut ulkoa sa lue, tai raitapuvun ylles puet. Kuten huomaatte, Tuomas Nevalinna on opetellut nämä nuoruudessaan ulkoa nämä.
Minä nimittäin olen säveltänyt tämän laulun.
Sinä olet säveltänyt tämän laulun. Minkä tyyppi? Haluatko hyräillä hieman tätä säveltämään?
No, en nyt tässä.
Oliko se marssin tahdissa?
Näin epäergonomisissa olosuhteissa ryhdyin tässä lauleskelemaan, mutta
oliko se marssi
niin
vai valssi?
Kaupallinen tämä radio
esentään ole. Tyyppinen.
Se oli sellainen hieman marssahtava kenties.
Marssahtava.
Marksahtava. mutta se tapahtui Marxin kuoleman 100-vuotisjuhlissa.
Sitä oikein kokoonnuttiin juhlimaan,
kyllä, että, kyllä. Marxin
kuolema, että se todella on kuollut ja kuolleena pysyy. Niinkö?
Näin jotkut juhlijat toivoivat. Mutta ja tosiaankin sävelsin muun muassa tämän runon siihen tilaisuuteen ja se esitettiin siellä.
Kuka oli esittäjä? No, tällaista vai oliko tilaisuus?
Dilemma ry:n kuoro.
Dilemma ry:n kuoro.
Kyllä näin on.
Aivan. Eli se oli filosofien kuoro esittämässä tämän.
Näin tapahtui.
Dilemma kerrottakoon on siis filosofian opiskelijoiden, jollainen Tuomaskin siis on, ainejärjestelmään.
Niin, meillä on siis nyt meneillään tässä niin sanottu yhteiskunnallinen osio.
Kertoko tähän väliin, että siis tämä on Radio Helsinki ja täällä Tuomas Nevalinen ja minä, eli Jukka Relander, pohdimme maailman menoa ja kaikkia sen tapaisia asioita ohjelmassa, jolla ei vielä ole nimeä ja jota saa ehdottaa osoitteeseen radiohelsinki@saunalahti.fi. Ja pisteitä siellä, niin pankaa niitä pisteitä sinne sanojen väliin sitten sopivin annoksin.
Tuo toinen lukikilpailun momentti, arvatkaa pisteiden paikat oikein.
Joo, Radio Helsinki. Esimerkiksi. Eli tämmöiseen osoitteeseen voi lähettää omia nimiä ehdotuksia, jotka sitten karsitaan armotta ja keksitään parempia tilalle, mutta tämä on ilmeisesti tämmöinen interaktiivinen osuus.
Näin on.
Kaikkea pitää siis kokeilla ainakin kerran. Toisaalta interaktiivisuuden voisi ehkä paljon mielekkäämmin hoitaa radiossa siitä kautta, että pyytäisimme teitä, hyvät kuuntelijat, esimerkiksi painamaan autonne torvea joka kerta, kun olette eri mieltä kanssamme, ja sehän nyt olisi varmaankin kovin vilkasta tuolla länsiväylällä.
Näin on.
Olemme siis ohjelmamme yhteiskunnallisen osuuden
loppupuolella.
Kuuluko siihen vielä toinen yhteiskunnallinen veisu?
Itse asiassa kolmas laskujeni mukaan.
Käsittääkseni olemme vasta 1-1 yhteiskunnallisen veisun soittaneet,
miten,
mutta oliko siinä
veisujen yhteiskunnallisuus lasketaan?
Niin, ja mitä tällä yhteen, no mitä sinä sitten tarkoitat tällä yhteiskunnallisuudella, että se on kanssa esimerkiksi tämä aiemmin soitettu Baddingin Mä jäin kii, niin kyllähän siinä kiistatta oli ainakin miesidentiteettiin liittyen yhteiskunnallisiakin ulottuvuuksia.
Niin, kaikki voidaan politisoida, jopa jotkut tuovat urheilun politiikkaa.
Ja nimenomaan sitten, jos ajatellaan edellistä Kristiina Halkolan esittämää kappaletta En valinnut asiaa, vaan Nokia valitsi minut, niin siinähän nimenomaan viitataan tämmöiseen yhteiskunnalliseen liikkeeseen, jonka tehtävänä oli lakkauttaa yhteiskunnallisuus tämmöisenä poliittisuutena.
Näin on, ja nyt jos taas siirryn viekkaasti etymologiseen osioon. Etymologia on siis tiede, joka tutkii sanojen alkuperää, ja meillä on tässä olemassa myöskin etymologinen osio, joka aina silloin tällöin vilahtelee. Jos mietimme sanaa yhteiskunnallisuus, niin saksaksi yhteiskuntahan on Gesellschaft. Ja nyt on mielenkiintoista se, että tämä sama sana adjektiivimuodossaan esimerkiksi tarkoittaa myös seurallisuutta. Eli siis yhteiskunnallisuus ja seurallisuus ovat
suomen kielen sana. Aivan suomen kielen sana ehkä tämän taitavasti kätkee ja jollakin tavalla sanana ehkä enemmän tuo mieleen kunnallispolitiikan tai jonkun muun hyvin vähän seurallisen toiminnan.
Näin on.
Ellei nyt ajatella sitä sitten nuorisoseurallisuutena.
Niin, sitä saimme aikoinaan tuta. Suomen kielessä on muitakin outouksia, niin kuin esimerkiksi sana sähkö. Minkä helvatin takia sähkö on suomeksi sähkö?
Siitäpä muuten voisi ottaa oikeastaan selvää, koska se niin kuin sanana istuu niin napakasti suomen kieleen, että veikkaisen sitä jopa vanhaksi ugrilaiseksi kantasanaksi, mutta voi olla, että siinä tapauksessa sen...
Se on ehkä alun perin tarkoittanut jotakin muuta.
Ehkä jotain muuta kuin sellaista, mitä tulee johdosta, mutta siinä on tietysti tämä kantana, tämä sähikäinen, joka viittaa.
Kyllä. Erinäisiin galvaanisiin reaktioihin.
Niin, että ehkä se on ollut sähköä, kun kovasti hinkkaa omia ihokarvojaan ja siitä syntyy kipunointia.
Näin on varmasti käynyt. Joo.
Mutta olisiko se sitten ollut parempi tämä uusi ilmiö nimetä kokonaan uudelleen vaikka? Mutta toisaalta ehkä sähkö on nimenomaan jostain johdettu ja uudestaan keksitty sana.
Johdosta. Niin, mietimme tässä sähkön johdosta ohjelmamme etymologisessa osiossa, mutta tämä osio ehdimme palata tähän osioon ja muiden sanojen osalta vielä myöhemmin. Seuraavaksi voisimme soittaa levyn. Jos siirrymme ohjelman klassikko-osuuteen, sopiiko näin?
Joo.
Viittaa musiikilliseen klassikkoon. Soitamme The Beatles-yhtyeen kappaleen I Call Your Name.
Haluatko kertoa nyt jo ennen kappaletta kaikki siihen liittyvät knoppisi vai?
Voin palata sen yksityiskohtiin sitten, kun olemme soittaneet sen. Tämä on siis ohjelmamme klassikko-osuus. The Beatles-yhtye I Call Your Name. Tämä oli Long Tall Sally-kappaleen B-puoli aikoinaan. Tätä ei julkaista koskaan millään varsinaisella LP:llä. Tässä kappaleessa kiinnostavaa on se, että nämä kitarasoolot tässä yhtyeen jäsenet soittivat niitä vuorotellen. Tässä on myös John Lennonin soolo.
Ai se oli John Lennonin soolo, joo. John Lennon oli vähemmän tunnettu soolo kitarassa.
Näin voidaan sanoa. Hänellä oli hyvin tällainen rytminen tapa soittaa sähkökitaraa. Itse asiassa hän ei ollut hassumpi kitaristi, vaikka teknisesti tietysti täysin surkea, mutta siinä oli jonkun verran ilmaisuvoimaa. Yksi 60-luvun myyttejähän oli se, että George Harrison olisi jollain tavalla ollut pätevä kitaristi, mitä hän ei suinkaan ollut. Hän oli siis aivan surkea kerta kaikkiaan.
Mutta samanlaisia sitten jälkikäteen, niin kuin käänteinen myytti oli sitten myöskin se, että Ringo Starr olisi ollut huono rumpali.
Näin on, mikä ei pidä paikkaansa. Koko yhtiöstä ainoastaan Ringo ja Paul osasivat jotenkuten soittaa. Näin voimme todeta nyt. Yhteenvetona tutkijoiden.
No tästä voi ehkä tehdä senkin johtopäätöksen, että soittotaitoon saattaa olla jopa haitaksi silloin, kun levyä aletaan myymään.
Näin on. Beatles oli tietysti ennakoin myös punk-rockia omalla tavallaan.
Niin on, siinähän on tämä tavallaan romanttinen ajatus siitä, että kuka tahansa voi ottaa kitaren ja soittaa ja kuka tahansa voi esittää tämän kappaleen. Ja sanotaan nyt erilaisia Beatles-kovereita tässä 20 vuotta kuultuamme voimme todeta, että herra paratkoon kuka tahansa todella voi sen tehdä.
Ja on tehnytkin. Ja miksi ei tekisi?
Niin miksi ei tekisi toisaalta, että siinä on tämä klassikkouteenhan kuuluu nimenomaan se jatkuva uudelleen tulkitsemisen pakko.
Näin on.
Tulee mieleen esimerkiksi Norwegian Woodista tehty uudelleen tulkinta Norjan puu,
jonka esitti
sen Raittisen veljekset esittivät sen muistaakseni nimenomaan Norjan puu. Ja samalla tavalla All My Lovingin esitti aikanaan Raittisen veljekset suomeksi. Sulje silmäsi vain suukon saat rakkaan paini. Ja sen sinkun kannessa oli mainiosti ehkä jätetty ymmärtämättä George Harrisonin kitaroinnin perimmäinen luonne. Ja siinä oli todettu, että ylimääräisenä niin kuin bonuksena, että mukana myös aito George Harrisonin country and western tyylinen soolo, joka tulee siellä kappaleen keskellä.
Kas.
Semmoisena mainiona nostona.
Tähän tällaisia. Michael Jackson ei enää antaisi tällaisille oikeutta. Se on
Michael Jackson, joka nykyään omistaa Beatlesin tuotannon.
Näin on skandaali. Miten näin voi olla? En ymmärrä sitä vieläkään. Minun piti sanoa tästä jokin mieltä kiinnittävä seikka. Aivan niin, kun on kyse näistä suomalaisista Beatles-versioista, niin oletko kuullut Humppaveikkojen version kappaleesta She Loves You, Hän sinun on, jee, jee, jee.
Sitäpä en ole kuullutkaan, haluatko sen tässä nopeasti hyräillä?
Teijo Joutsela, sen melodia on kutakuinkin sama kuin alkuperäisissä, ja sanat hieman poikkeavat. Teijo Joutsela tosiaankin esiintyy lead-laulajana tässä.
No, sehän on mieltä yllättävä.
Se on hieno kappale Beatles-historiaa. No niin.
eli se näistä klassikoista. Tämä on siis Radio Helsinki ja studiossa Tuomas Nevallinen ja Jukka Relander toistaiseksi nimettömässä ohjelmassa pohtimassa miten maailma makaa. Ja olemme nyt siirtymäisillämme ohjelmamme hengelliseen osioon, tai siis itse asiassa aloitimme siirtymisen hengelliseen osioon jo soittamalla Beatlesia, mutta ikään kuin päälle vielä sananen totuutta.
Niin, tähän vähemmän kuuluisaan henkilöön palataksemme. Tämä meidän raamattu osio koostuu siitä, että meillä on täällä mukana raamattu, ja avaamme sen mielivaltaisesta kohdasta ja luemme sen jakeen, joka sormen kohdalle osuu, ja sen jälkeen yritämme siitä hieman keskustella.
Ja nyt kuuntelemme, kuinka raamattua luetaan kuin Tuomas raamattua.
Mutta kansa tai valtakunta, joka ei palvele sinua, on tuhon oma. Se hävitetään maan päältä.
Siinähän
tämä on Jesajan kirjasta.
Jesaja taitavasti ennakoi 1900-luvun suurvaltapolitiikkaa itse asiassa tässä katkelmassa, joka on jälleen mitä ajankohtaisin.
Tämä on tosiaankin Jesajan kirjasta luku 60 jae 12. Jesajahan on siitä mielenkiintoinen raamatun osa, että siinä ensi kertaa tämä Jahve, juutalaisten Jahve-usko esitetään kaikkia kansoja koskevana.
Niin, eli se liittyy juuri tähän, että ikään kuin siirrytään monolatrisesta monoteistiseen uskontoon.
Mitä tämä ero tarkoittaa?
Eli monolatria on tavallaan käsittääkseni nimenomaan sitä, että yhdellä heimolla on vain yksi Jumala, mutta se ei sulje pois, etteikö toisilla heimoilla tai kansalla voisi olla muita.
Että meillä suomalaisilla on tietoisia ja hyväksyvät.
Niin, että meillä suomalaisilla on Nokia, mutta ruotsalaisilla saattaa olla Ericsson. Ja siinä vaiheessa, kun lähdetään ikään kuin tätä Nokia-jumaluutta universalisoimaan, yleismaailmallistamaan se ja vaatimaan, ettei kukaan kansa saa palvoa mitään muuta yhtiötä, tai tässä tapauksessa siis mitään muuta jumalaa kuin Jahvea, niin siinä vaiheessa siis niin kuin nimenomaan siirrytään monoteismiin.
Näin, ja tämä siis tapahtuu Jesajan kirjassa, näin teologit sanovat. Tämä on hyvin, lukekaa profeettoja, hyvät kuulijat, profeettoja. Kieli on hyvin väkevää, ja he ovat itse asiassa se, joka osaa hepreaa, niin opiskelkaa ensin hepreaa, hyvät kuulijat, niin he tiettävästi profeetat ovat mestareita sanaleikeissä, eli heidän nämä kaikki kuuluisat jylinänsä ja uhkauksensa ovat hyvin usein sellaisia, että ne on tulkittavissa jopa 3-4 eri tavalla.
Minä opiskellessani arabian kielen alkeita kuulin, että jokainen arabian kielen sana, joka on siis hebrean sukukieli, kai ilmeisesti suunnilleen samanlaisessa suhteessa hebreaan kuin mitä urmutti on Jeremissiin, niin
tämä on kutakuinkin täsmällisesti sanottu, voin tässä todistaa.
Niin, että jokaisessa arabian, mä en tiedä, sinä tiedät tietysti paremmin hebrean osalta, mutta jokainen arabian kielen sana jo sinänsä niin kuin sisältää jo 4 mahdollista tulkintaa avaruutta ikään kuin, että jokainen sana jollakin tavalla viittaa seksiin johonkin kamelissa, sitten se tarkoittaa itseään ja vastakohtaansa. Josta sitten niin, kun minä en oikein
tätä... Kamelia lupuun ottamatta ei poikkea suomen kielen sanoista juurikaan. Tosin mä oon kuullut niin, että arabiassa oikeastaan ei ole sanoja ollenkaan. Tässäkin se muistuttaa suomalaisia kansanlauluja.
Niin ja myöskin ehkä oikeastaan joitakin valtiollisia mietintöjä.
Sanojen vartaloita tai juuria, jotka ikään kuin jollain tällaisia merkitysmaastoja, joita ne avaavat, joilla voi sitten pelata, ja niitä yhdistelemällä saadaan sitten ikään kuin sanoja tai merkityksiä aikaiseksi. Mutta tämä on nyt niin sanottua paikallisradiofilologiaa, emme tässä väitä olevamme asiantuntijoita tässä aiheessa. Näitä pohdintoja herätti se, että luimme juuri jakeen Jesajan kirjasta luvusta 60,
joka siis on tässä tuota vanhan testamentin jälkipuoliskolla suhteellisen myöhäistä kertymää verrattuna sitten varhaisempi, erityisesti Mooseksen kirjoihin, jotka kuvaavat tätä alkua ja maailman syntyä ja kaikkea sen tapaista. Ja tässä ollaan menossa jo siinä vaiheessa, kun ikään kuin Jahvesta on tulossa universaali Jumala sen sijaan, että hän olisi pelkkä tuota juutalaisten oma vuoren henki tai paikallinen.
Näin on. Täällä jos saan lukea Jeremiasta vielä pätkän. Siinä lukee: sinä Jerusalem, tuhon oma, miksi pukeudut loistavan punaisiin vaatteisiin, miksi ripustat yllesi kultakoruja ja maalaat silmäsi luomivärillä? Turhaan sinä kaunistat itseäsi, rakastajasi ovat sinut hylänneet, nyt he väijyvät henkeäsi. Tässä siis Jeremias, joka... josta sana Jeremiadi tai valitusvirsi.
Aivan,
siis.
Joo. Puutteellisen hebrean kielen taitojen vuoksi en mä nyt ihan tarkkaan voi eritellä niitä kaikkia kompia, mitä tuo
niin,
mahdollisesti.
Tämä on siis,
mutta siinä siis todellakin samastetaan tämä.
Tämä on hebrean tuntijoiden mukaan tämä on siis tikahduttavan hauskaa tekstiä ja villisiä sanaleikkejä, mutta tämä kuulostaa
jos
siltä perusmoralismilta minun
korviini. Joskus tuolla törmäätte kadulla esimerkiksi Senatin torin lähistöllä semmoisiin parrakkaisiin ja hihitteleviin henkilöihin, ja se todennäköisesti ovat hebrean tuntijoita, jotka ovat juuri lukeneet sananlaskuista mainion kompakysymyksen ja kiiruhtavat jakamaan sitä toveripiirissään läheiseen kuppilaan.
Näin voi käydä. Ja nyt siirrymme seuraavaan levyyn, jonka joka on edesmenneen Albert Järvisen kappale. Hänhän tuli kuuluisaksi Hurricanes-yhtiön kitaristina, ja hän sitten edes meni muistaakseni Lontoossa
ja mikäli en aivan väärin muista, niin samassa hotellissa, oliko peräti samassa hotellissa, missä Jim Hendrik edes meni aikaisemmin. Siellä levyjämme soittava firman mies Aksa Sorjonen nyökkää innokkaasti ja luotamme häneen näissä asioissa kuin ylimpään auktoriteettiin. Eli Aksa vahvistaa todellakin muistikuvani, että Jim Hendrik oli aiemmin kuollut todellakin samalla ristillä.
Näin on, ja nyt siis kuuntelemme Albert Järvistä. Näin siis Timo Kojo sanoi itselleen, että keep your big mouth shut, ja ehdottomasti kuuluu levyihin, jotka olen aina halunnut kuulla. Meillä on täällä seuraavana osiona Friedrich Nietzsche-osio. Me olemme tässä, luimme äsken vähän Raamattua, ja Nietzschehän tuli tunnetuksi henkilönä, joka sanoi, Jumala on kuollut, tosin Hegel oli sanonut sen jo aikaisemmin, mutta se on sivuseikka. Nietzsche kirjoittaa kirjassaan historian hyödystä ja haitasta elämälle seuraavasti. Samoin kuin keisariajan roomalainen hukkui ulkomaalaisvirtaan ja degeneroitui yleismaailmallisten palvontamenojen ja taidekarnevaalien humussa, samoin täytyy käydä nykyihmiselle, joka sallii historiamaalareitten jatkuvasti valmistaa hänelle maailmannäyttelyitä. Hänestä on tullut vaeltava katsoja, ja hän on joutunut siihen tilaan, missä eivät edes suuret sodat ja vallankumoukset liikuta häntä vähääkään. Sodat eivät ole edes ohi, kun niistä on jo painettu satoja tuhansia sivuja, mitkä on tarjoltu historian nälkäisten ruokapöytään viimeisimpänä herkkuruokana. Näin.
Näin siis Friedrich Nietzsche 1800-luvulla ja jos tästä nyt muutettavat muut. 1870-luvulla. Menisin sanoa 1880, mutta olisin ollut karkeasti väärässä kaiketikin. Eli historian katettuun ruokapöytään asettuvan ihmisen ongelmaa hän pohti siinä. Ja jos voisit hieman täsmentää, mitä tällä historialla tarkoitetaan, sillä historiahan on ikään kuin jo olemuksellisesti katettu pöytä, johon astumme. Se on joku, joka on jo tapahtunut silloin, kun sitä aletaan tarkastella, vai tarkoittaako tämä historia siis nimenomaan jotain tapahtuvaa, jotain jatkuvasti tapahtuvaa.
No ensinnäkin Nietzsche viittaa tietysti historian kirjoitukseen, tiettyyn tapaan, saksalaiseen tapaan kirjoittaa historiaa. Ja ajatella, että sieltä löydämme itsellemme mallin myös nykyaikaan. Mutta jollain tavallaan tämä nyt tietysti viittaa myöskin profeetallisesti nykyajan medioita seuraavaan ihmiseen.
Voisiko ajatella, että tavallaan niin kuin tässä samassa merkityksessä media on se, mistä Nietzsche puhuu historiana?
Näin tämä vertaus oli mielessä.
No kakaisen nyt sitten ulos loputkin.
No, jos me ajatellaan, että Nietzschen mukaan nykyihminen on sellainen, joka jatkuvasti historian vaatekaapista nokkii itselleen vaatteita ja yhtään hemmotellun lapsen tavoin hylkää ne vuorotellen, koska mikään ei tunnu oikein hänelle sopivan. Tämähän myöskin sopii nykyajan kärsimättömään mediayleisöön.
Niin, ja toisaalta nykyajan kärsimättömän kuluttaja, joka siis, jonka tavallaan annettuna tehtävänä nimenomaan on olla tyytymätön kaikkeen siihen, mitä hän on onnistunut itselleen hankkimaan, sillä muutenhan hän tuotanto voitaisiin lopettaa, jos ihmiset todellakin tulisivat tyytyväiseksi, ikään kuin kylläisiksi. Jos vaatekaappi, niin viimeinkin olisi sellainen kuin miksi sen toivon, eli siellä on minun mieleisiäni ja kulumattomia vaatteita, joiden tilalle ei enää koskaan tarvitse ostaa uusia vaatteita.
Ja johon edistys on kuitenkin pyrkivinään tähän tilaan, mutta sitä se ei tietenkään voi koskaan saavuttaa, sillä se merkitsisi itse tuhoa, niin kuin sanoit. Tästä tuli mieleeni sellainen psykologinen kysymys, että minkälainen on rikkaiden ihmisten psykologia. Olen itse kohtuullisesti toimeen tuleva ihminen, mutta esimerkiksi en ole miljonääri. Ja jos me ajatellaan, että ihminen yleensä elää elämänsä niin, että hän unelmoi jostakin tyyliin, kunhan vain se ja se tapahtuisi, tai kunhan vain se ja se haitta tai este tai huonous poistuisi, niin sitten kaikki olisi hyvin ja niin edelleen. Tämä on kai ihmisen elämän unelman tyypillinen rakenne. Nyt jos oletamme, että miljonääreillä raha on poistunut tällaisten esteiden joukosta, he ikään kuin voivat toteuttaa kaiken kuviteltavissa olevan sellaisen, mitä saa rahalla, niin mihin veikkaat, että minkälaisia asioita he kuitenkin sitten pitävät elämän onnessa tiellä vielä olevina?
Niin, mikä on se este, joka on vielä raivattava ennen kuin suuri unelma toteutuu, aivan, ennen kuin todellakin voi.
Tästä on lottovoittajia tutkittu ja havaittu, että nekin, jotka ovat voittaneet voiton tai jättipotin lotossa, niin ovat jääneet töihin hyvin usein ja sitten ostaneet vain muutamia järkeviä asioita ja sitten sanoneet, että haaveet toteutetaan vasta sitten, kun tulee toinen lottovoitto.
Ahaa, se on se toisen lottovoiton myötä. Ehkä. Niin sitä mä oon miettinyt kyllä monen tällaisen niin kuin tällä uuden teknologian saralla suuria omaisuuksia itselleen haalineen yrittäjän tai palkkatyöläisen, niin kuin Jorma Ollilla tai joku muu, niin kohdalla, että mikä siinä enää sitten sitouttaa, kannustaa ja motivoi, että jos mulle esimerkiksi nyt lankeaisi 200 miljoonan markan optiot, niin tämä ohjelma päättyisi 14 sekunnin kuluttua ja taksi veisi jo hyvin pitkälle. Tietysti jos on sitten tietysti joskus itsekin ajatellut, että mitä sitten, jos esimerkiksi voittaisi lotossa tai sattuisi vahingossa huomaamatta ostamaan jotain sellaista osaketta, jonka arvo 14 triljoonaa kertaistuu seuraavan syyskauden aikana niin, että todellakin voisi tällaiset niin kuin arkisimmat ongelmat sysätä palkkaamansa henkilökunnan harkittaviksi. Niin, en sitten tiedä, tietysti
se ostaisin leikkuu puimuria huvikseni.
No, minun vaimoni kyllä ilahtuisi.
Jos 14 triljoonaa markkaa käynnissä, niin ostaisin myös leikkuupuimurin.
Kyllä leikkuu puimuri on aivan välttämätöntä.
Mieluiten Massey et Ferguson merkkiä.
Onko Massey Ferguson leikkuupuimuri? Tiedän kyllä kuuluisista.
Poikkeuksellisen hyvin.
Tiedän kyllä kuuluisista Massey et Fergusonin traktoreista, mutta en tiedä todellakin, että ovat
he ovat
niittäneet mainetta myöskin leikkuupuimureilla.
Kyllä. Tehtaassa puidaan nyrkkiä tämän uuden tuotantolinjan ääressä.
Joo, mutta mitä itse tekisit? Siis sehän olisi jotenkin kunniallisempaa.
Toivottavasti leikkuupuimuri ei kuitenkaan tappaisi Ayrshire-lehmiä, joita käyskentelee tiuksella.
Toisaalta Ayrshire-lehmien lahtaaminen on nyt nimenomaan eurooppalainen villitys. Siellä siis kaikki lehmät, kaikki ylipäätään sorkilla pystyssä pysyvät ja myöskin ne, jotka eivät liiallisen hormonikurin jälkeen enää pysy pystyssä, lahdataan ja poltetaan ja siinä ympärillä vielä tanssitaan villiä bakkanaalia ja nostetaan EU:lta tukea.
Suomessahan ei näitä lehmäkärryjä kuitenkaan ole vielä toistaiseksi ollut.
Tästä voisin, ellei Jari Tervo olisi jo edelleen ehtinyt viime lauantaisessa ohjelmassaan, niin todellakin veistellä, että on, Suomessa on yksi tutkitusti puhdas olio, ja se on se suomussalmelainen lehmä,
aivan.
joka ei kärrynyt ikävästi. Mutta palaa tähän lottovoittoteemaan. Siis sikälihän on ikään kuin kunniakkaampaa voittaa pörssinimisessä lotossa kuin arpajaiset, puhtaasti niin kuin arpajaisiksi lavastetussa lotossa. En tiedä, koska itse ajattelen sitä, että jos sattuisin esimerkiksi ostamaan postipankki, jonka kurssi sinkoaisi rakettina taivaalle ja tekisi minusta miljonäärin, niin kyllähän se on siis se ideologia tavallaan olemassa, joka legitimoi, joka tekee pörssissä netotuista omaisuuksista kunniallisia, ja siinä on tämä, että tiesi oikein niin kuin etukäteen, ja tämmöinen näkijä, joka arvaa tietenkin tämä, liikkeet, niin kuin ne ihmiset, jotka ostivat 14 markalla sittemmin, ties kuinka monen kertaan puolitettuja Nokian osia.
Meklareiden suosimien ravintoloiden nurkkapöydissä saattaa kukkia tällainen ajattelu. Luulen, että
eikö myöskin,
kansan syvät rivit ovat sitä mieltä, että on ehdottomasti kunniakkaampaa voittaa lotossa kuin tällaisella työnteon välttelyllä ja välistä vetämisellä, jota pörssi edustaa.
Niin on kansan syvät rivit tietenkin.
Kansan aivan. Heitähän ei kuulu tämän ohjelman rivit kuuntelijoihin.
Ei kuulu, koska tämä on suunniteltu, tämä ohjelma, koska tämä on kaupallinen radio, niin teemme ohjelmaa 25-44-vuotiaalle maaseudun yksinäisille naisille.
Rikkaille kaupallisuutta halveksuville henkilöille.
Niin jos todellakin siis todella rikkaille kaupallisuutta halveksille henkilöille, jotka ovat, joilla on erinomainen kyky tehdä aivan suunnaton määrä kulutuspäätöksiä joka päivä erilaisissa kaupoissa, jotka tietenkin sankoin joukoin rientävät tarjoamaan mainoksia tähän radioon, joka siis alkaa mainostaa kaupallisesti vasta ensi perjantai.
Josta ei näe, mitä merkkiä ne ovat.
Mutta jotka ovat edelläkävijöitä, jotka johtavat siihen, että siis niin sanottu suuri yleisö, joka pitää siis lottovoittoa kunniallisempana kuin pörssivoittoja, niin suuri yleisö siis jollakin lailla lammasmaiseen tapaan lähtee seuraamaan tätä edelläkävijäryhmää.
Mutta tosiasiassa tämä rikas kaupallisuutta halveksiva henkilö ei tietenkään ole tämän ohjelman tyypillinen kuuntelija, vaan tyypillinen kuuntelija maaseudulla asuva 65-vuotias nainen.
Joka on myöskin muuten formula kiso. Tyypillinen katso.
Näin on selvästi. On sikäli ikävää. Tämä on sikäli poikkeuksellinen radio-ohjelma, että tyypillinen kuuntelija ei pääse kuulemaan tätä ohjelmaa lainkaan, koska sijaitsee kuuluvuusalueen ulkopuolella.
Joo, mutta toisaalta tässähän on tilaisuus, sikäli mainio tilaisuus meillekin harjoitella radiotyötä ilman, että kukaan näkee.
Nähdään radiossa. Se on meidän ohjelman toinen motto. Sitten soitamme levyyn. Nyt meillä on täällä studiossa mukana myös Aksa. Ja eräs tämän ohjelman osioista on se, että Aksa saa valita levyn. Ja nyt odotamme jännityksellä, mihin hän päätyy.
Muutenkin Aksa yksin kantaa vastuun kaikista epätyydyttävistä kuuntelukokemuksista, mitä teillä on siellä toisessa päässä, hyvät kuuntelijat.
Ja näin siis Juise Leskinen, ja Suomi on liian pieni maa. Suomi on selvästikin sitä, kun hänellä on varaa julkaista tällaisiakin levyjä. Tämä oli siis Radio Helsingin toimittajan Aksa Sarjosen valitsema kappale kaikista maailman levyistä. Hän päätyi juuri tähän, hyvät kuuntelijat. No, ei itse asiassa näin ei ollut, vaan me olimme kyllä valinneet tämän kappaleen Jukka Relanderin kanssa. Täällä on siis äänessä Tuomas Nemallinen ja Jukka Relander. Me olimme valinneet tämän kappaleen ja Aksan valitsema kappale tulee vasta seuraavana. Annoin tässä siis aiemmin hieman väärää informaatiota. Pyydän kuulijoilta pyhästi anteeksi.
Voitko vielä kertoa, että miksi ihmeessä valitsimme tuon kappaleen?
Tämä katsoimme, mikäli ymmärsin oikein, että tämä otsikko Suomi on liian pieni maa antaisi tuoreille pohdinnoille sopivaa lähtökohtaa.
Niin, siinä oli tämä ajatus todellakin, että Suomi on liian pieni maa, että mitä tämä lukee sen perässä.
Huomionarvoinen ajatus, johon on kiinnitetty niin. Aivan liian vähän.
Suomi on liian pieni. Me olemme, niin. Meidät on ikään kuin moneen otteeseen jo torjuttu tai hylätty erilaisista yrityksistä niin kuin tulla osaksi jotain suurempaa maata. Mm. Mutta nyt yritys on
jääkaudella tapahtuu jo tällaisia hylkäyksiä.
Joo, kun todellakin mannerjää jätti niin syvän painaaman tuohon.
Oli vieläkään toipuneet siitä. Suomihan on pinta-alaltaan eräs Euroopan suurimpia maita.
Ja muistaakseni kuudenneksi suurin, siis Saksa meni yhdistymään Pentele ja tiputti meidät yhden pykälän alaspäin.
No Oliver Panis kuitenkin sitten kompensoi tämän ottamalla sakkoja formulakisoissa ja päästämällä Räikkösen pisteelle.
No se oli kerta kaikkiaan hyvä teko häneltä, että siellä sitten päästiin niin kuin edelle. Mm. Se on sitten todellakin erilaisissa urheilutapahtumissa tämä nimenomaan kilpailun jälkeen se jännitys tiivistyy, että kun aletaan odottaa niitä tuloksia. Ja formulakisoissa todella
monet siellä sitten tuloksethan vielä tulevat jopa viikon sisään nykyisin.
Usein, hyvin usein ja saman viikon sisällä saadaan myöskin tietää, että kuinka monta prosenttia yleisöstä on edelleen hengissä.
Joo, kyllä ovat muuttuneet jännittävimmäksi nämä urheilukisat. Urheilu on varmaankin kaupallistunut. Tämä on ainoa mahdollinen johtopäätös.
Niin siis siitäkö, että jännitys on ikään kuin
tiivistynyt.
Joo, niin. Kyllä. Niin siis se on se tavallaan vasta, no toisaalta sehän on vasta se median läsnäolo ja televisio, kameran tarkkaileva silmä, joka luo urheilusta tapahtuman, joka saa sen ikään kuin tapahtumaan.
Niin, tästä tulee aina mieleeni Aloha-lehden. 20 vuotta sitten ilmestyi vielä sellainen lehti kuin Aloha, joka on yksi parhaimpia lehtiä, mitä Suomessa on koskaan julkaistu. Satutko
kuulemaan sen toimituskuntaan?
En kuulunut. Se on yksi harvoista lehdistä, jossa minä en ole ollut. Jatkaakseni teemasta Suomi on liian pieni maa. Siinä julkaistiin kerran toimitusneuvoston kokous, joka oli litteroitu lehteen sellaisenaan. Ja siinä esitettiin sellainen ajatus, että voisi järjestää mielenosoituksen. Mielenosoituksen kahdella taksilla, josta ensimmäisessä taksissa on lehden toimitus ja toisessa lehdistö. Ja tämähän pätee tietysti tämä kaava urheiluun myöskin nykyisin.
Mielenosoitus kahdella taksilla.
Aivan. Ehkä sitten vielä kolmas taksi, jossa on pankki.
Niin on siis pankki, joka maksaa viulut. Aivan. Ikään kuin.
On huomattava, että sana merita ei tarkoita totuutta latinaksi.
Ehkä jatkossa näemmekin urheilukisoja yhä enemmän sponsoroimassa mandaattumin, jonka ikään kuin, niin kuin antamin valtuuksiin sitten voidaan sitä meritaakin muokata. Niin.
Aivan näin on. Sitten seuraa nyt se jo äsken kuulutettu asia, joka on siis Radio Helsingin Aksa Sorjosen valitsema levy. Ja hän on siis asiantunteva musiikkitoimittaja, joka on toiminut tällä alalla jo toistakymmentä vuotta. Ja jos tämä levy ei vastaa odotuksia, niin hyvät kuulijat, niin teidän on parasta sitten rukata omia preferenssejäni ja mieltymyksiä.
Koska
tämä on asiantuntevasti valittu.
Asiantuntevasti
on ammattilaisen.
Ammattilaisen valitsema, itse valitsema, eli tämä on niin sanottu soittolista vapaa.
Mehän olemme syyllistyneet näissä levyjen valinnoissa täysin harrastuksessa. harrastelijamaiseen.
Olemme harrastelijamaisuuteen, mutta siis kaikki vastuu tulevasta levyn valinnasta todellakin kuuluu yksin Aksalle, koska täällä ei ole edes valmiita levyyhtiöiden toimittamia soittolistoja neuvomassa.
Kuuntelitte soittolista tonta kanavaa.
Eli ole hyvä, Aksa, ja ties mitä.
Esiintyjä oli Johnny Cash, LP:ltä nimeltä Murder. Tämä on siis kuuluisa kissan tappo LP.
Niin, siis Johnny Cash, tuo country-musiikin Teemu Mäki, on tehnyt tällaisen kovin tumman puhuvan levyn, jossa tämmöisen country-renkutuksen, näennäisen viattoman country-renkutuksen tahdissa lauletaan vakavista asioista, kuten esimerkiksi itsensä koukkuun ripustamisesta ja kaikesta muusta.
Mutta emme jatka näin verisistä aiheista, vaan siirrymme sen sijaan urheilujournalismin käsittelyyn.
Täskö ennen tämän ison teeman esiinottoa mainita tai kiittää hyvä kuuntelija.
Niin olemme tosiaan saaneet
palautteesta.
Olemme saaneet yleisöpalautetta toimituksen sisältä. Tämä lämmittää mieltämme, jos tämä meidän puheemme koskettaa edes yhtä henkilöä täällä toimituksen sisällä, niin tämä ohjelma on tehnyt tehtävänsä.
Aivan, ja nyt voimme siirtyä siis
ja äänessä ovat siis Jukka Renner niin ja Tuomas Nevalin.
Niin siis, todettakoon vielä, että se palaute oli lyhykäisyydessä, että kuka siellä puhuu. Nyt sekin tuli kerrottua, eli tämmöiset dramaattiset jännitteet katosivat kokonaan, voimme siirtyä siis itse asiaan, eli puhumme hetken journalismista. Nimittäin tässä viimeisen pari viikon kuluessa tapahtuneet kansallisesti merkitykselliset asiat ovat jollakin lailla tuoneet esiin ehkä ennen kaikkea urheilujournalismin katastrofaalisen tilan.
Mitä tarkoitat tällä?
Miten se nyt ottaa? Tietysti se riippuu, että verrataanko urheilujournalismia jonkun näköiseen journalismin ihanteeseen, missä olisi niin kuin ikään kuin ajatuksena taustoittaa ja ikään kuin tietää enemmän kuin se, jolle uutinen kerrotaan. Eli sanotaan, että jos verrataan esimerkiksi poliittiseen journalismiin, niin urheilujournalismi, tai jos poliittista journalismia harjoitettaisiin samalla logiikalla kuin urheilujournalismia, niin siis siellä siis journalistin tehtävänä oli siis luoda tunnelmaa ja tehdä tästä niin kuin jännitysnäytelmä nyt, kun
Tarmo Ropponen on joskus joutunut tähän epäkiitolliseen tehtävään.
Sekin on niinkin varmaan saattanut käydä, mutta siis tässä niin kuin jotenkin voisi ajatella, että urheilujournalismi on ehkä kovin oma taiteen lajinsa verrattuna muihin journalismilajiin, paitsi talousjournalismiin, joka harrastaa samaa, että eläytyy niihin tapahtumiin, mitä tapahtuu, ja juhlii kovasti mukana ja sitten suree ja myötä käy sitten, kun tulee alamäkiä tai vastamäkiä.
Tämä, jos mainitsit tuossa ohimennen korkean journalismin kaksi kriteeriä, jotka ovat siis taustoitus ja paremmin tietäminen. Me olemme siis tässä ohjelmassa puolittain edustamme korkeaa journalismia. Emme ole taustoittaneet mitään, mutta tiedämme kyllä paremmin.
Kuin kuka?
Kuin kuulija.
Niin, no siis tietenkin, koska me itse määrittelemme sen, mistä pitää tietää. Eli tavallaan jatkuvasti tiedän paremmin sen, mitä aion seuraavaksi sanoa, mutta ajatteletko, että tässä olisi myöskin jonkinlaista erityistä tietämystä nyt sitten vaikka näiden raamattusitattujen takana.
Tämä oli niin sanottua itseironia, jota suomalaiset eivät näköjään ymmärrä.
Sain siis hyvät kuulijat esittää tässä suomalaista, suomalainen yleensä, eli minä.
Mutta jos ajatellaan tätä paremmin tietämistä siis siinä mielessä, että journalisti olisi siis tehnyt taustatyötä ja kertoisi jotain sellaista ikään kuin esitulkitsevaa tai jotakin sellaista, joka ei ole pelkästään informaation tai datan jakamista eteenpäin, niin tietysti luulen, että jos palaamme taas näihin tyypillisiin katsojiin, niin tyypillinen naiskatsoja, joka on siis 65-vuotias maalla asuva nainen, tai siis yleisön jäsen, hän ei tarvitse olla katsoja, hän voi olla myös kuulija.
Niin, tai hän voi olla erilaisten asioiden katsoja.
Aivan, esimerkiksi kynsiinsä katsoja.
Niin, tai politiikka on samalla tavalla katsoja urheiluksi, väitettyä nykyään, niin siis voi olla myöskin politiikan katsoja, mutta yleisöys on ehkä se tapa lähestyä tätä kysymystä.
Jos me puhutaan näistä toiveyleisöistä, josta on siis esimerkiksi dynaaminen 35-vuotias liike-elämässä etenevä trendisetteri mies, niin luulen, että hänelle on täysin mahdotonta esittää mitään korkean journalismin kriteerit täyttävää, koska hän on sitä mieltä, että hän tietää joka tapauksessa paremmin kuin tämä tyhmä toimittaja, joka on ansiotta päässyt julkisuuteen toisin kuin hän, joka sinne kuuluisi.
Eli siis, jos ajattelemme tyypillistä Punavuoressa asuvaa 35-vuotiaista uusmediassa työskentelevää trendisetterimiestä, joka on se toivekuulijamme, jota emme ehkä koskaan tavoita juuri siitä. Mutta voisimme ehkä tietysti ohjelmaamme ottaa osion, joka on nimenomaan juuri hänelle, niin. Kuten esimerkiksi voimme luetella raakaa dataa, josta siis häivytämme itse kaiken tulkinnan.
Emme nyt ole tietävinämme paremmin, vaan kerromme, miten asiat todella ovat.
Eli voimme nyt kertoa, ja tämä tietysti tämän journalistisen tarpeen täyttää, voimme kertoa, että hyvät kuulijat, että Nokian kurssi oli tänään kello 14.15 nousussa, ja se oli niinkin paljon nousussa kuin 4.2%. Ja todellakin viimeinen kauppa 14.15 mennessä oli tehty hintaan 27.30. Ja ilmeisesti kysymys on euroista.
Mites pitkän linjan pörssiseuraajana tulkitsisit tätä uutista?
Silloin, jos tätä nyt tästä enempää lähden tulkitsemaan, saattaa olla, että menetämme sen ainoan 35-vuotiaan Punavuoressa asuvan trendisetterin, joka työskentelee uusmedia-alalla ja käyttää kalsareita, vaan ei rintaliivejä. Tietysti eihän tästä voi mitään tulkintaa.
Työaikana.
Niin työaikana. Se on sitten eri asia, että mitä vapaa-aikana.
Koska me taanoisen Britannian hallituksen.
Trendisetterihän varmaankin antaa pieskata itseään kovinkin kummallisissa asukokonaisuuksissa, eikä niissä välttämättä tämä sukupuolirajojen, nämä vanhat sukupuolirajojen väliset konventiot sinänsä toteudu. Mutta
muistamme Britannian hallituksen 80-luvulla, jossa Margaret Thatcher oli siitä erikoinen henkilö, että hän käytti sukkahousuja myös työaikana.
Aivan, joo, se oli tämä Englannin hallituksen ainoa mies, joka kuitenkin käytti sukkahousuja työaikana, että siinä oli paradoksia kerrakseen, mutta hän ei tosiaan pitänyt sukkahousuja päässään, niin kuin sitten me myöhemmät konservatiiviministerit todistettavasti sukkahousut päässä ja appelsiin suussa harjoittivat politiikkaa, kunnes niin
tässä
eivät enää harjoittaneet.
Tässä uutisessa se, että oliko appelsiini sukkahousujen sisä- vai ulkopuolella?
Se on minunkin mieltäni kovasti kiihottanut tässä. Ainakin tiedämme sen, että juuri tämä kyseinen ministeri, joka siis löytyy kuolleena tuolta kodistaan appelsiini suussa ja sukkahousut päässä, eikä juuri muuta päällä ollutkaan, niin hän oli siis tämän John Majorin hallituksen Back to Basics, Back to Family Values -ohjelman isä.
No ehkä hän oli hieman samassa suhteessa tähän kehotukseensa kuin Timo Kojotaan noissa kappaleissa Keep Your Big Mouth Shut.
Niin, ja sehän vasta Kojon suun avasikin.
Eräänlaisena tervetulotoivotuksena appelsiinille, mutta kuitenkin tämä kysymys jäi avoimeksi, että oliko tämä kyseinen seksuaalista kiihotusta lisännyt appelsiini sukkahousujen sisä- vai ulkopuolella. En edelleenkään saanut selvittää tähän vastaukseen.
Englantilaista lehtikeskustelua seurattua, niin päädyin ainakin siihen, että kysymyksessä oli nimenomaan pyrkimys vähentää hapen saantia. Ja se pyrkimys kerta kaikkiaan onnistui, koska hän sitten tukehtui, niin se todellakin hapen saanti esti kokonaan.
Itse olen huomannut, että kun minussa herää spontaani tarve vähentää hapen saantia, niin otan appelsiini suuhun ja mieluiten sukkahousujen kerran.
Nimenomaan ehkä minulle riittäisi mandariinikin, mutta kojolle pitäisi tarjota vähintään greippi.
Englannin mieluani ehkä.
Pervo. mutta siis niin, englantilaiset ystävät, jotka ovat ystäväni, jotka ovat perehtyneet tähän saarivaltakunnan tapoihin, niin tosiaan kertoivat, että rakastelun tai seksuaalisen aktin tai jonkun tällaisen erottisesti stimuloivan toiminnan aikana nimenomaan hapensaannin väheneminen on semmoinen, semmoinen niin kuin myönteisiä viboja lisäävä juttu.
Ja minä olen
katsoit minun hieman kummastuneena, kun en tätä tiennyt.
Sinä houkka olet huohotellut.
Joo, minä vain vapaasti huohottelen sen sijaan, että esimerkiksi solmiota
pitäisi siis pidättää kovasti hengitystä.
No en tiedä pidättää, tai sitten tosiaan tunkea suuhun jotain, jotain tuota. Suosittelemme kyllä, jos kokeilette tätä kotona, että tunkekaa nyt ihmeessä sinne suuhun sellaisia esineitä, jotka sieltä kätevästi myös lähtevät pois, koska muuten saattaa käydä kuin täällä John Majorin hallituksen ministerillä, joka hieman kiusallisesti löytyy siis kotoaan happeessiin suussa ja sukkahousut päässä.
Näin kävi siellä.
Hänen partneriaan ei silloin enää tavoitettu.
Näin niillä vesillä. Sitten kotoisiin aiheisiin. Niin meillä jäi tämä pörssianalyysi hieman kesken.
Totesimme siis, että iltapäivällä Nokia on nousussa, mutta nythän se voi olla tietysti, koska Nasdaq on käsittääkseni avautunut juuri ja silloinhan Amerikasta kuuluva aivastus kertautuu aikamoisina hypähdyksinä täällä kotimaassa. Ja
joku perhonen voi iskeä sipeään.
Siis tietomme Nokia 4,2% noususta on merkittävä. Merkittävä nyt tällaisella varauksella, että plus miinus 10%, koska se on jo monta tuntia vanhaa tietoa. Emme nyt tähän hätään tuorempaakaan saa.
Täällä huomiota, että jokin ruokayhtiö oli nostanut osakkeita.
Kyllä, me muistaakseni joku
HK-ruokatalo.
HK-ruokatalo, eli nyt on
tälle ei voi kyllä ennustaa pitkään ikään. Sitten kun HK-ruokatalo aloittaa varsinaisen tuotannon, niin tämä kurssi on tuomittu tippumaan.
Niin, mutta HK, siis HK, eikö se ole se, joka sitä kuuluisaa makkaraa on tuottanut, ties kuinka paljon, että onko tämä nyt ruokatalo sitten?
Tämä olikin ironiaa, jota Suomessa ei ymmärretä.
Ai vaan, joo, että minä tässä sain niin esittää tätä tyypillistä suomalaista tässä, jota sitten tuollaiset leukavat helsinkiläisjätkät viilaa linssiin, joka sitten hieman närkästyy. Mutta siis joo, HK-ruoka. Ehkä he ovat nyt sitten tuoneet markkinoille vegetaarisen makkaran, joka on taatusti suu- ja sorkkatautivapaata.
Aivan. Näitä
ehkä saamme tästä tapahtunut.
Kas tieto sponsoriltamme. Me emme suinkaan halua nyt pilkata tätä HK-ruokataloa, vaan päinvastoin mainostaa heidän tuotteitaan. Ostakaa tekin HK-ruokatalon tuotteita, ne ovat maan mainioita. En tiedä, miten nyt suuni panisin, mutta tiettävästi viimeksi 50-luvulla Suomen TV:ssä on esitetty suoria mainoksia. Ja nyt minä jouduin valmistautumattomana tähän tehtävään kesken jääneiden valtiotieteen opintojeni niin turvin. Olen siis hieman hämmentynyt, mutta sain juuri täältä toimitusjohtajalta nootin, että tällä talolla on hyvin likeiset suhteet Helsingin kauppiaisiin.
Joten no, mutta sehän on somaa, koska tuota pitäisi, ehkä siirrymmekin seuraavan osion, joka siis oli nimenomaan uunimakkara reseptejä poikamies käyttöön.
Saada tuntea nämä juustot.
Nimittäin kyllä siis mun lapsuuteni herkkuihin nimenomaan kuului HK on sininen uunissa laitettu.
Mikään ei ole parempaa.
Etenkin jos välillä heittää juustaa, sipulia ja ketsuppia.
Näin on.
Vielä mojovat käikäleet sinappia, niin kyllä taas kelpaa. Tosin näinä vegetaarisina aikoina jäämme odottamaan.
Niin ehkä tällainen vegetaarinen makkara on varmasti tulossa. Se voi olla, että muuta makkaraa ei syödäkään länsimaissa 50 vuoden kuluessa.
Se on mahdollista, kun lapsemme pohtivat, että kuinka isoiset saattoivatkaan olla niin barbaareja. Että
me olemme tottuneet päivittelemään Aristoteleen kommenttia orjista. Aristoteles, joka oli länsimaisen tradition kunnioitetumpia filosofeja, hän puolusti orjuutta tai piti sitä itsestään selvänä lähinnä. Tästä ollaan oltu järkyttyneitä. Mutta kuten sanoit, niin meidän estoton lihansyöntimme tulee olemaan samanlaisen paheksunnan kohteena myöhemmin, mikä on kyllä surullista.
Koska mutta nautikaa me niin kauan, kunnes se kielletään. Että
niin, tai siis sen jälkeen, kun se kielletään, me nautimme siitä eri toteen.
No niin, tietysti joo, nauttikaa me, kunhan se kielletään.
vasta sitten nautimmekin.
Salaa järsimme nauhan ja nautaa tuolla jossain.
Käkättelemme perunaruttoskandaaleille.
Mutta sikäli tämä niinku ruokaskandaalien aalto, joka pyyhkii ympäri Eurooppaa tällä hetkellä, niin se on erittäin myönteinen kehitys, että sehän vie siis niinku pientuotantoon tätä painopistettä. Mm. Paikallinen pientuotanto nimenomaan siis tietyllä nimetyllä pellolla ravintonsa nauttinut ja nauta, jonka nimi on yleisesti tiedossamme, niin sen syöminen on
hieman alyrsireä spesifimmällä tasolla siis tiedossa tämä.
Joo, että nyt on siis Kutvosen mansikki tänään. Tänään
tämä siis pilaa lihansyönnin tietysti lopullisesti, että siis se on vanha juttu, että kun menee pikkuveljen kanssa kalaan, niin se antaa niille nimet. Sen jälkeen ei voi niitä enää syödä. Sillä kasteen kauttahan meidät vihitään yhteisömme jäseniksi.
Mikä ja omia, ei suinkaan tarkoita sitä, että suosittelisimme kastamattomien lapsien syömistä, mutta kasteen kautta siis nimenomaan tapahtuu tämä maailmaan tuleminen hieman toisessa kulmassa, minkä jälkeen ikään kuin se semmoinen yleisesti oleminen lakkaa. Mutta kyllä toisaalta vanhassa maalaiskulttuurissa nimenomaan siellä on aina tiedetty, että minkä niminen se sika oli, joka nyt joulupöytään saapui, eikä suinkaan edes omenasuussa, vaan ihan vaan vadilla.
Se, sen sijaan nimi on ollut kaupungissakin tunnettu. nyt olen unohtanut A, sen, mikä meidän osiomme nimi oli, ja B, sen, mikä kappaleen nimi on, mutta nyt sain
muistat oman nimesi, niin kerrotko sen, koska saamme kuuntelijapalautteen mukaan, se on jäänyt tässä ohjelman myötä hieman epäselväksi.
Olen siis Tuomas Nevalinna ja kanssani Jukka Relander.
Siinä siis muistit minunkin nimeni.
Minä muistin sinun nimesi, minä muistan sinun toisenkin nimesi, joka on Tapio.
Hyvä. Ja muistatko tuon Aksan nimen tuolla, joka on nyt luonut seuraavaksi soittaa valitsemaansa kappaletta?
Ei, vaan se on meidän valitsema kappale.
Onko meidän valitsema kappale? Minkä kappaleen me valitsimme?
Me valitsimme
en huomannut
Birds-yhtyeen kappaleen nimeltä Artificial Energy.
Näin siis Birds esitti kappaleen, jonka nimen sinä muistat vielä paremmin kuin minä.
Artificial Energy.
Artificial Energy, joka on siis omituisenlainen
valinta.
Amatöörimainen valinta, josta emme kanna mitään vastuuta. Eikö siis me kannamme kaiken vastuun siis nimenomaan tästä valinnasta, mutta se oli amatöörimainen valinta. Ja puhe oli siis keinotekoisesta energiasta, jota emme tiedä kyllä, että kuka on kenenkin pumpanut. Mutta jollakin lailla oudosti tuntui ajankohtaiselta tämä kappaleen nimi.
Näin on. Me olemme tässä siirtymässä. Tämä ohjelma käy iltaa päin. Me olemme siirtymässä loppua kohden. Ja meidän osiommekin ovat varmaan tässä jo nyt läpikäydyt.
Siis olemme selvittäneet jo päivän kurssit, pitäneet lehdistökatsauksen, lukeneet Nietzscheä ja Raamattua ja sen lisäksi olemme käyneet yhteiskunnallisia pohdiskeluja, joihin meitä on innoittanut Väinö Veriviiri ja hänen teoksensa, kun rauhanvoimat marssi jyrmyyn askeliin.
Ja tämän ohjelman nimeä saa ehdottaa myöskin osoitteeseen radio.helsinki@saunalahti.fi. Ja sitten kun tämä radiokanava saa mainostajia,
niin sitten saa ehdottaa niitä mainoksiakin niin tänne ja ehdottaa vielä varsin tuntuvia summia, joilla sitten haluaa kustantaa niiden mainosten soittamista. Me kyllä hyvin mielellään soitamme niitä kaikkia täällä. Sellainen nimiehdotus mulla itselläni kävi mielessä, että miten olisi iltapäiväkahvit, mutta toisaalta olen kuullut, että niiden jälkeen jää tyhjä olo, niin sen takia ehkä se ei ole miellyttävä nimiehdotus. Niin, toisaalta niin, täällähän me ikään kuin iltapäiväkahvit.
Aina kun mulla sanon iltapäiväkahvit, niin poistan varmuuskumin aseesta. Joten se on siis hylätty ehdotus.
Se on hylätty ehdotus, mutta siitä seuraa tämä oudon tyhjä tunne. Ja mehän nimenomaan haluamme päinvastoin hyvät kuulijat teille tehdä hyvin täyteläisen olon
niin,
täällä.
Tällä neuroottisella pölytyksellämme.
Jonka tehtävänä on siis estää totuuden paljastumista. Ja se totuus paljastuu aina siinä vaiheessa, kun suljetaan mikrofonit, studioon laskeutuu hiljaisuus, mikä siis todella...
Ette ahdistakaan, mitä me teemme täällä sillä aikaa, kun levyt soivat.
Täällä tietysti istua tapitetaan jöröinä ja katsotaan eteen.
Ja juodaan kahvia.
Minä juon nyt.
kahvia on tämä, tämä musiikkikappaleiden aikainen toteamus.
Näin on. Me olemme tässä lähestymässä tosiaankin ohjelman loppua. Seuraava ohjelma täällä Radio Helsingissä on, on Tuomas Toivosen juontama. Hän soittaa, hän on luvannut soittaa kummallista musiikkia.
Niin.
Ja tämä on siis, kun muistamme jälleen, että tämä on siis soittolistaton radiokanava, jossa kuulee vain, vain hyvää ja siis myös outoa ja kummallista musiikkia. Niin tämä on mielestäni puhuu tämän maan mainion radiokanavan valitseman epäkaupallisen linjan puolesta, että tällaisenkin ohjelman sallitaan täällä kukkia.
Niin, se sitten jää nähtäväksi, tai siis ehkä tässä tapauksessa kuultavaksi, minkälaista on, on kummallinen musiikki. Siis se on normaalisti spontaani vaikutelma koska tahansa, kun avaa radion, että sieltä tulee kummallista musiikkia. Mutta se johtuu niin, ehkä tuota dinosaurisesta ja ikävaiheesta, niin että tuota...
Niin, alkuräjähdyksen etäisvaikutukset ovat sitten hieman viilentyneet, kun viimeksi kuuntelit popmusiikkia, Jukka.
Niin, se on tämä, todellakin tämä ongelma siis kaikenlaisissa tällaisissa niin kuin, trendikkyyteen tai jonkunlaisen ajassa mukana olemiseen viittaavissa toiminnoissa. Mulla on tämä sama ongelma kuin niin. Kun tässä taannoin vaatekaupassa, kun myyjä tuli kysymään, että voinko auttaa ja pyysin avukseni aikakonetta, jolla pääsisin takaisin kotiin 80-luvulle. Jolloin tehtiin A vartalolleni ja B makumieltymykselleni sopivia vaatteita. Siis nykyiselläni olen ehkä noin 30 kiloa liian iso trumpetti farkkuihin, mikä ei tarkoita sitä, että tuota, olisin nyt kovin laajaksi paisunut tässä keski-ikäistymisen myötä, mutta sen verran kuitenkin, etten enää käy tällaisesta 40-kilosesta anorektikosta, joka on vaatesuunnittelijoiden mielessä, kun he näitä
sanasi leviävät sitä laajemmalle. Ja toisaalta myös ihan näinä minuutteina koittaa aika, jolloin vaatteesi ovat taas muotia.
Joo, mutta ne eivät koskaan ole kestäneet niin kauan, että ne voisivat ikään kuin palata muotiin ja tippuvat aina liekaleena.
Siis, hyvät kuulijat, ylittäneet jo paikallisradion juontajaliiton viralliset yläikärajat. Olemme siis tässäkin suhteessa kapinallisia, koska me olemme vanhoja. Me olemme vanhoja, puhumme pääasiassa kirjakieltä, emme kiroile. Meillä on kohtalainen yleissivistys. Olemme tyypillisen kuulijan, eli maaseudulla asuvan 65-vuotiaan naisen toivevävyjä. Me tuoksumme epämuodikkailta, joka näin hajuradion aikoina on tietysti epätoivottavaa.
Tässä taas paljastuu tämä oma dinosaurisuuteni, koska en tiennytkään, että tuoksukin voi olla muodikas, mutta ehkä voimme sitten, kun ohjelma tässä 4 minuutin kuluttua päättyy, niin voimme täällä sitten keskittyä toistemme nuuhkimiseen ja vertailla sitten näitä kokemuksiamme ja sen jälkeen marssia Stockmannin kosmetiikka-osastolle tämäkin asia korjaamaan, että mistä saisi nyt trendikkään löyhkän ympärilleen.
Jossa. Vähitellen estrogeenistyvä, surullinen iltaa kohti käyvä hajahdus ei juu ympärillämme.
Mutta eikö se nimenomaan ole tämmöistä niin kuin näissä hajuvesissäkin, eikö niissä just käytetä jotain piisamin kiimarakkulaa tai jotain vastaavaa?
Ymmärtääkseni juuri piisamin kiimarakkula on keskeinen lähde näissä parfyymeissä. Ja näihin sanoihin päätämme tämän ohjelmamme, jolla ei ole nimeä. Äänessä olivat siis Tuomas Nevalinen ja Jukka Relander. Mainitsin kohteliasti oman nimeni ensin. Ja viimeiseksi kuuntelimme kappaleen Tuomari Nurmio ja Hyvästi kotimaa.
Ja todella yhdymme näihin sanoihin.